Documentar.
Sărbătoare inocentă sau o noapte groază. Milioane de oameni din întreaga lume o consideră o bună ocazie de amuzament pentru cei mici și pentru cei mari. În seara de 31 octombrie, aceștia se costumează și merg din poartă în poartă cerând bomboane și vrăjituri. Dar sărbătoarea de Halloween este cunoscută și ca noaptea vrăjitoarelor, a stafiilor și spiritușilor. Care sunt rădăcinile ei și mai ales cum a ajuns să oglindească simptomele unei lumi tot mai interesate de fenomene oculte, vom vedea în ediția de astăzi a emisiunii Decizii. Deși introdusă de scurt timp în România ca un alt element de import din lumea occidentală, sărbătoarea de Halloween îi câștigă astăzi pe tot mai mulți, fiind puternic susținută de mass media și de magazinele cu specific divers, care văd în ea o ocazie de sporire a veniturilor. Ea nu face însă decât să îmbrace un vechi interes autohton față de ocultism în formele lui cele mai variate. Sunt Paul Enoiu și vă invit să urmăriți această ediție specială de Halloween a emisiunii Decizii. Vom urmări astăzi povestea două tinere a căror viață a fost dominată pentru o vreme de spaimele întunericului, invitate voit sau nu să-și exercite pe deplin puterea. Ele ne vor povesti cât de înșelătoare sunt căile diverselor învățături false, ale filozofiilor și sistemelor de credință care deschid porți nebănuite, dar din păcate nu și dorite. Vrăji, talismane, magie, necromanție, spiritism, numerologie, cărți de tarot, satanism, meditație transcendentală sunt tot atâtea nume ale unui fenomen cu tot mai larg ecou în lumea modernă. Ocultism. Contactul cu lumea supranaturală pe care îl asigură practicile oculte nu le era străin nici vechilor celți de pe vremea cărora datează sărbătoarea de Halloween. Data de 31 octombrie marca sfârșitul verii, fiind și ultima zi a anului lor calendaristic. Multe superstiții însoțeau acest moment de cumpănă, inclusiv credința în zâne și în faptul că duhurile celor morți rătăceau pe pământ, căutând trupuri omenești pe care să le ia în stăpânire. Ca să le păcălească, oamenii se îmbrăcau în costume de demon, căpcăuni și alte făpturi diabolice, încercând să treacă neobservați prin mulțimea de duhuri, sau așezau în fața casei dovleci tăiați în chip de demon, în speranța că aceștia vor speria făpturile întunericului. Mulți consideră că aceste superstiții ale unui popor primitiv sunt astăzi depășite, că omul a găsit și alte căi de a stăpâni natura decât recurgând la vrăjitorie, care din punct de vedere psihologic este modul de a căpăta un alt simț al controlului asupra realității, calmând neliniștele cauzate de boală, perioade nesigure sau viitor incert. Același lucru s-a întâmplat și în viața Mihailei Stoica, pe care o vom prezenta în cele ce urmează. Familia a crezut că, apelând la ghicitoare, va reuși să-și rezolve neînțelegerile, frustrările și să scape de patima beției. Experiența le-a arătat însă că efectele aveau să fie cu totul altele.
Dreptatea, lupta oricărui jurist. Pentru avocata Mihaela Stoica, această dorință a izvorât însă dintr-un trecut dureros. Dintr-o copilărie marcată de neputința de a scăpa de certurile din familie și de bătăile aplicate ei și celor doi frați mai mici de către un tată foarte violent.
Ne bătea până când, efectiv, nu mai scutea niciun sunet. Nu mă interesa peste ce dă. Îți dădea așa cu palmele, nu cu pumnii, cu palmele, până ori cădeai jos, ori dacă îți venea, dacă efectiv ajungeai jos, începea să dea cu picioarele. Dar nu-l interesa unde, în spate, în burtă, în mâini, în cap, nu-l interesa. Dar a fost un iad pentru mine, pentru că nimeni nu mă putea ajuta, domne. Dar nimeni nu putea să intervină. Nici rudele mele, nici vecinii, nici prietenii, nimeni nu putea să facă nimic pentru mine.
Ca răspuns la neînțelegerile familiale, părinții se refugiază în băutură. Dar în loc să fie o soluție, aceasta devine cauza unor conflicte și mai mari. Atunci, ei se hotărăsc să apeleze la vrăjitoare.
Descântau hainele noastre, aduceau ape, aduceau tot felul de ierburi pe care noi copiii trebuia să le bem, trebuia să le purtăm cu noi.
Tartalos, întoarce-te la os, întoarce-i mulțumirea.
Întâlnisem o vrăjitoare care într-adevăr nu se juca. A spus că noi avem făcute niște vrăși și că duhurile rele nu pot ieși din casă decât cu alte duhuri mai mari decât acestea.
La rândul lor, vrăjile și descântecele nu fac decât să sporească tensiunea. Certurile continuă zilnic, bătăile sunt din ce în ce mai crunte. La doar 15 ani, cu toate speranțele spulberate, Mihaela se gândește tot mai intens să-și curme viața.
Am plecat cu fratele meu să vedem un film și când am ajuns acasă, tatăl meu m-a bătut atât de rău încât simțeam că mie din minți de disperare. Mă gândisem de multe ori la sinucidere. Altă soluție nu mai era. Mă gândeam, mâine seara o să mă bată din nou, poi mâine seara o să mă bată din nou, în fiecare zi o să mă bată.
După ce înghite o cantitate mare de medicamente, Mihaela este salvată de la moarte în ultima clipă. Dar se reîntoarce într-un infern mai înspăimântător pentru ea decât moartea însăși. Bătăile continuă, în timp ce ea a ajuns acum la ani studenției, e chinuită tot mai mult de singurătate. O rază de lumină este întâlnirea cu Vicky, care îi devine o prietenă deosebită. Dincolo de sprijin, înțelegere și dragoste, Vicky îi arată mai ales calea spre adevărata bucurie care îi schimbase și ei viața.
Vicky a început să-mi vorbească despre Dumnezeu. A început să-mi spună că Dumnezeu mă iubește și că sunt o valoare pentru El. Și dacă pentru familia mea nu însemnam nimic, pentru Dumnezeu era tot. Pentru că Dumnezeu, din punctul meu de vedere, era un Dumnezeu aspru și care mă lasă așa să mă zbat ca un pește pe uscat. Și ea a fost aceea care mi l-a prezentat pe Dumnezeu așa cum este El. Un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu iertător, un Dumnezeu care îți este mai mult decât un tată pământesc.
Acasă însă vrăjitoarele aveau încă ușa larg deschisă. Deși și alesese o carieră care o făcuse mai puțin impresionabilă, Mihaela avea să se convingă de puterea acestora prin experiența unei nopți terifiante.
Deși aveam cunoștințe despre Dumnezeu, începusem să mă îndoiesc de existența iadului. Într-o noapte, mi s-a părut că zăresc o stafie la vreo 7-8 metri distanță de fereastra mea. Era pur și simplu o siluetă neagră cu niște ochi foarte mari, aproape că ieșeau din orbite. Am fost atât de speriată încât m-a luat tremuratul și m-am dus în dormitor. M-am așezat pe genunchi și am spus rugăciunea Tatăl nostru, după care i-am cerut lui Dumnezeu să mă apere de orice rău și m-a dormit.
Dacă v-a plăcut această emisiune, vă rugăm să ne ajutați susținând, trimițându-ne donațiile dumneavoastră la adresa de pe ecran. Vrem să vă spunem că Fundația Crossmedia este organizație non-profit. Ea realizează acest gen de emisiuni cu ajutorul donațiilor primite de la persoane fizice, organizații non-profit sau societăți comerciale. De asemenea, Fundația Crossmedia mai este și implicată în proiecte de ajutorare și instruirea copiilor și tinerilor cu posibilități materiale reduse. Deci nu uitați, dacă v-a plăcut emisiunea, ajutați! Trimiteți-ne donațiile dumneavoastră la adresa de pe ecran. Vă mulțumim anticipat!
După infernul copilăriei și spaima unei nopți de groază, adevărata confruntare cu adâncimea întunericului abia avea să urmeze. În vara acelui an, Mihaela e internată de urgență în spital, unde doctorii se văd neputincioși în fața simptomelor unei boli necunoscute și căreia nu știu ce tratament să-i aplice. Febră accentuată, tensiune foarte scăzută, erupții pe tot corpul.
Mă uitam la mine, la propriul meu trup și îmi venea să vărs. Pentru că era bubiță lângă bubiță și alea care apăruseră prima dată se negriseră, celelalte se vinețiseră, se făcuse verde-albastru și celelalte care apăreau noi erau roșii. Și am zis, Doamne, măcar pe față să nu am, pentru că n-aș suporta în oglindă să mă văd în halul ăsta, măcar stau în pat cu capul în sus și nu mai văd, mă doare, e groaznic, dar nu mai văd.
Doar pe Dumnezeu, cel despre care îi vorbise Vicky, avea să-l simt aproape, în mijlocul durerilor nemiloase, al mâncărimii și mai ales al suferinței, că nu poate fi ajutată cu niciun tip de medici.
Am simțit cu inima aproape se oprește și am simțit cum, efectiv, parcă mi-aș fi dat așa ultima suflare. Mi-am adus aminte de ce îmi spusese Vicky. Există un Dumnezeu și am început să mă rog. Doamne, ai milă de mine că dacă eu mor în secunda asta, eu mă duc în iad, Doamne. Și dacă eu mă duc în iad, voi suferi acolo, Doamne, nu cât este pe patul ăsta aici. Va fi la nesfârșit și va fi veșnic și va fi mult mai rău. Și, Doamne, nu mă lăsa să ajung acolo. În momentele alea, în camera, în salonul în care eram, era parcă întuneric. Era parcă iadul care mă aștepta să mă înghită. Cum începeam să spun câteva vorbe în șoaptă, în urechile mele sunau o voce groaznică și spunea: pentru tine nu mai există mântuire. Ai avut destul timp să te întorci la Dumnezeu. Și mă luptam efectiv ca să-mi duc rugăciunea până la capăt și am spus: Doamne, ai milă de mine. Dacă aș fi murit pur și simplu, dar mă duceam în iad. Dumnezeu a fost cu mine de la început. Dumnezeu a fost cu mine. Iisus a plâns cu mine. Iisus a fost acolo. A fost acolo când am avut nevoie de El. Pentru că dacă n-ar fi fost acolo, s-ar fi întâmplat mult mai rău. Poate că nici n-aș mai fi existat. Poate că aș fi fost într-un spital de nebuni. Pentru toată viața.
Boala a continuat timp de 3 săptămâni, agravându-se chiar. Dar de acum, Mihaela găsise odihna sufletească. La capătul acestei perioade de timp, starea ei se ameliorează fără ca doctorii să poată explica nici cauza bolii, nici vindecarea ei.
Când doctorița mi-a semnat biletul de ieșire din spital, am simțit o bucurie imensă în inimă. M-am uitat pe fereastră și m-am uitat sus la cer. Și știam că cineva acolo sus mă iubește, pentru că efectiv mă vindecase complet de boala asta.
Din momentul în care Mihaela mi-a povestit că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea într-un moment foarte dramatic al vieții ei. Am observat la ea schimbare. Inima ei era plină de bucurie. Pur și simplu era dorința ei să știe mai multe despre Dumnezeu, să știe mai multe despre Mântuitorul Iisus Hristos, să știe care este rostul vieții ei pe acest pământ, ce are ea de făcut în continuare în această viață, astfel încât să-i fie plăcută lui Dumnezeu.
Descătușată de propriul său trecut, Mihaela s-a pus în slujba celor care, chiar înlănțuiți astăzi, pot afla că mai există o speranță și iertare. Din sala de tribunal, în cămăruța intimă de consiliere, Mihaela aduce zilnic altora o veste bună. Lucrând ca voluntar la clinica Provita, tânăra avocată încearcă și reușește să ofere multor copii șansa de a se bucura de copilărie.
Faptul că Mihaela a fost vindecată de Dumnezeu, de toate traumele prin care ea a trecut, bineînțeles că este un ajutor foarte mare pentru clientele cu care ea lucrează. Mihaela este printre acele puține voluntare care au pasiune pentru omul de lângă.
Și nu-mi pare rău că am trecut prin toate lucrurile astea. Sincer, nu-mi pare rău, pentru că Dumnezeu a avut un plan. Poate că dacă n-aș fi trecut prin toate lucrurile astea, eu nu m-aș fi întors la Dumnezeu. Și poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine, de toate experiențele astea pe care le-am trăit, ca să fiu un ajutor pentru cei din jurul meu, ca să pot să înțeleg mai bine, ca să pot să fiu atât de sensibilă și atât de delicată, încât să-i ascult cu inima.
Dacă v-a plăcut această emisiune și vreți să ne transmiteți gândurile dumneavoastră, vă rog să ne scrieți la adresa de pe ecran. Căsuța poștală 38203, București. Ca și în cazul nopții de Halloween, în care se credea că granița dintre lumea muritorilor și cea supranaturală se micșorează, permițând interacțiunea unui univers cu celălalt, problema vrăjitoriei și a ocultului este că anulează distinția dintre bine și rău, transformându-le pe amândouă în căi de obținere a rezultatelor dorite. Unele încantații încearcă să alunge magia neagră din magia albă, cele două provin de fapt dintr-o sursă unică, pe care o vom descrie ceva mai târziu. Impulsionați de un astfel de sentiment, combinat cu curiozitatea de a încerca metode noi de autodepășire și cunoaștere, și în mod special datorită golului sufletesc al omului modern, aflat într-o continuă alienare, mulți își îndreaptă privirile de data aceasta spre Orient, spre meditația transcendentală, religiile răsăritene și practica yoga. Fascinația lor vine din aceea că ele se prezintă ca o cale alternativă spre Dumnezeu. Poți atinge divinitatea prin credința în tine, prin cultivarea forțelor interioare, latente, prin propriile eforturi. Dar ce se află la capătul acestui drum, vom vedea în cele ce urmează din povestea Anei Falk.
Doream să fiu o femeie de afaceri, de fapt o femeie de succes. Vreau să fiu independentă, vreau să împlinesc visurile mele și ale părinților mei. Nimeni din familia mea nu făcuse o facultate.
Inteligentă și ambițioasă, Ani Falcă visa să ajungă în conducerea uneia dintre marile bănci din România.
Deși aveam tot ceea ce omenește și ar fi putut dori un student, eram la una din cele mai bune facultăți din țară, printr-una din cele mai bune clase, părinții mă ajutau cu bani și nimeni nu ar fi înțeles de ce în sufletul meu era dezamăgire, mâhnire, nemulțumire.
Căutându-și armonia și liniștea sufletească, Ani își pune speranța în yoga, pe care o practică împreună cu o prietenă timp de un an de zile.
Țineam o stare de liniște, de pace, Dar când ieșeam și când plecam, parcă neliniștea era și mai adâncă. Parcă frământarea era și mai grea. Nu știu, un sentiment de amărăciune, de lipsă. Asta era ceva ce rămânea până la urmă gustul predominant.
Maestrii yoghini susțin că prin stimularea forțelor latente putem obține echilibru și armonie interioară. Prin yoga, afirmă ei, se poate ajunge la o relație cu Dumnezeu.
Am auzit destul de des cuvântul Dumnezeu? Am auzit destul de des versete din Biblie? Nimic nu m-ar fi făcut să cred că este periculos. Eram încurajată să cred că omul, prin propriile lui eforturi, ajunge la Dumnezeu.
Pe măsură ce descoperea mai multe despre yoga, apăreau temeri și semne de îndoială.
Problema este că sunt așa de multe forțe rele și duhuri de care nu știu că există atunci, care pot să intre foarte ușor în tine în timp ce practici asta. Dar nimeni nu mi-a spus asta.
Pentru Ani, yoga începea să-și dezvăluie altă față, mai puțin cunoscută, mai puțin atractivă. Ani avea să-i vadă efectele și în viața prietenei ei.
A început să nu mai distingă ceea ce este real și ceea ce nu este real. A început să nu-și mai dea seama dacă oamenii cu care vorbea erau oameni sau erau duhuri. A fost foarte greu. Eu m-am temut multă vreme că ea o să nebunească în timp ce ce trecea prin asta și mi-aduc aminte cât de disperată mă suna să stăm de vorbă. A fost una din cele mai bune prieteni al meu și este încă.
Moartea fratelui ei, Cristi, și el practicant yoga, avea să fie o lovitură neașteptată, care a lăsat în urmă multe întrebări fără răspuns.
Am intrat un teren pe care nu aveam nevoie, dar nu știam, nimeni nu ne-a spus. Amândoi am practicat yoga, fără să știm unul de celălalt. Eram niște prieteni foarte buni, dar asta a fost un lucru care nu ni l-am spus. Pentru că am fost învățat să nu spunem și câteodată m-am gândit că poate moartea fratelui meu a fost un semnal de alarmă sau a fost ca un sacrificiu pentru alții să audă și lor să nu li se întâmple același lucru. Poate asta este unul din lucrurile care merită să le spunem despre cât de periculoasă este yoga sau orice formă de ocultism, orice formă de practică ocultă. Indiferent dacă o practici puțină vreme sau multă vreme, este la fel de periculoasă. Aș zice, nu poți să te joci cu focul.
Această tragedie a marcat-o profund pe Ani, aducând-o la dependență de medicamente antidepresive.
Am afirmat la vremea respectivă că nu cred că Ani își va reveni vreodată complet din acest șoc.
Anei îi revenea în minte cuvintele unui prieten interesat și el de yoga.
Trebuie să alegi. Ești o ghidă sau ești creștină? Trebuie să alegi.
Și m-am întrebat, stai puțin, dar de ce să alegi? Eu sunt creștină care practică yoga. Merg la biserică, mă rog, în fiecare seară, continuă rugăciunile mele. Tatăl nostru spuneam în fiecare seară. Nici nu vedeam măcar că nu ar merge pro. Nici prin cap nu mi-aș fi trecut că e o contradicție.
Prietenul ei i-a explicat diferența dintre creștinism și yoga, povestindu-i un vis. Un tânăr căzuse într-o mocirlă și încerca să iasă. Nu reușea decât să se afunde și mai tare. În acest timp, pe mal a trecut un om. Tânărul a strigat după ajutor. Omul acela i-a zis: stai liniștit, concentrează-te și vei ieși. Apoi a plecat.
Așa a spus băiatul, am stat liniștit, am concentrat și n-am ieșit. Ba chiar m-am afundat și mai tare.
A trecut un alt om și tânărul a început să strige din nou după ajutor. Omul acela i-a zis: fii supus și vei reuși.
El s-a supus și totuși n-a ieșit.
Și omul acela a plecat. Tânărul era pe cale să fie înghițit de mocirlă când a văzut un al treilea om. A strigat din nou după ajutor.
Și omul acela a întins mâna și m-a tras afară. Și explicația a acestui vis mi-a dat-o tot el. A zis: primul a fost Buddha, al doilea a fost Mahomet, dar al treilea a fost Isus. Și vezi tu diferența? Toate lucrurile, toate religiile încearcă să spună să faci ceva tu însuți și vei reuși să ieși din această mocirlă în care te afunzi, care poate fi, ia spune eu acum, mocirlea păcatului. Dar există un singur om sau o singură religie care face ceva pentru tine. Noi, ca oameni, nu putem să ne scoatem singuri de acolo, ci Iisus a atins mâna și te-a scos și m-a scos. Când am cunoscut creștinismul și ceea ce înseamnă creștinismul, am înțeles că există o singură cale de a ajunge la Dumnezeu, Iisus Hristos. Nimeni, prin propriile lui forțe, nu poate să ajungă la Dumnezeu. Orice ar practica, oricât de bun ar fi, oricât de multe fapte bune ar face. Și am spus: Doamne Iisuse, vină în viața mea. Știu că ai murit pentru păcatele mele pe cruce și vreau să accept iertarea și pentru mine. Din momentul ăla viața mea s-a schimbat radical. Am știut că am devenit un copil al lui Dumnezeu. Am știut că sunt împăcată cu Dumnezeu. Numai și numai pe baza jertfei lui Hristos.
Abia când l-a descoperit pe cel care este calea, adevărul și viața, Ani l-a cunoscut și pe Dumnezeul cel adevărat. El nu este o forță impersonală, așa cum afirmă maestrii, ci putem spune cu încredere: Tatăl nostru care ești în ceruri. Acest lucru i-a transformat viața într-un mod radical, vizibil inclusiv în relația cu cei din jurul ei.
S-a schimbat modul meu în care mă raportam la ei. Când practicam yoga, mă uitam puțin de sus, cu un aer de superioritate și dintr-o dată am început să mă simt egală lor și mai mult să-mi pare pese de ei. Am început să iubesc pe oameni.
Am văzut o schimbare evidentă. Ani nu mai era aceeași. Ani era deja o persoană care găsise vindecarea în Dumnezeu și a înțeles că Dumnezeu este răspunsul oricărei întrebări. Și a găsit totodată echilibrul sufletesc pe care îl căutase ani de zile.
Dacă v-a plăcut această emisiune, vă rugăm să ne ajutați susținându-o, trimițându-ne donațiile dumneavoastră la adresa de pe ecran. Vrem să vă spunem că Fundația Crossmedia este organizație non-profit. Ea realizează acest gen de emisiuni cu ajutorul donațiilor primite de la persoane fizice, organizații non-profit sau societăți comerciale. De asemenea, Fundația Crossmedia mai este și implicată în proiecte de ajutorare și instruire a copiilor și tinerilor cu posibilități materiale reduse. Deci nu uitați, dacă v-a plăcut emisiunea, ajutați. Trimiteți-ne donațiile dumneavoastră la adresa de pe ecran. Vă mulțumim anticipat!
Visul Anei devine realitate la scurt timp după terminarea facultății, când ea ocupă o poziție importantă într-una din primele bănci din România. Dar renunță după puțin timp la siguranța financiară oferită de bancă. Se dedică, în schimb, îndrumării studenților care, asemenea ei, caută pacea și echilibrul sufletesc pe care numai Hristos le poate da. Astăzi, prin munca pe care o desfășoară într-o organizație creștină studențească, Ani și-a găsit împlinirea sufletească. We'll be right back.
yoga și meditație, spiritism și vrăji, descântece și superstiții, astrologie sau credință în puterea tămăduitoare a cristalelor. Iată numai câteva dintre domeniile oculte care ne îmbie să ne punem încrederea în ele. Lumea va crede întotdeauna în ceva, dar de multe ori nu în ceea ce trebuie sau ce este demn de încredere. Sunt la modă combinațiile, sunt yoghin, dar și creștin. Merg la biserică, dar consult și horoscop. Sărbătoresc Crăciunul, dar și sărbători păgâne, precum Halloween, în care forțele întunericului jubilează. Recunosc că mi-am pus și eu de multe ori întrebarea ce cale să aleg. Exotismul și nonconformismul practicilor oculte nu m-a lăsat complet indiferent. Dar la fel de mare mi-era nedumerirea de ce starea din urma celor care apelau la ele nu se îmbunătățea simțitor și permanent față de cea din tâi. Până într-o zi când am găsit o carte care mi-a răspuns la toate aceste întrebări. Aceasta este Biblia, cuvântul viu al lui Dumnezeu. În ea am găsit o realitate pe care până atunci o ignorasem, anume că nu doar Dumnezeu acționează în această lume, ci și dușmanul său, Satan, căruia i s-a dat o vreme în care să-i înșele pe oameni și să-i atragă prin diverse minuni false. Cu mulți ani în urmă, autorul creștin C.S. Lewis scria că una dintre tacticile cele mai înșelătoare a lui Satan este să-i convingă pe oameni că nu există. Din păcate, mulți îl consideră astăzi pe diavol un simplu simbol al răului, nerecunoscându-i existența reală și puterea cu care acționează în mijlocul nostru. Biblia ne spune că Dumnezeu rezervă o soartă nemiloasă celor care practică magia sau orice altă formă de ocultism, ca și celor care merg să consulte ghicitoare, încercând să găsească soluții la problemele lor sau să afle care le va fi viitorul. Vai de cel ce cade sub dreptatea lui Dumnezeu! Dar citind mai departe în paginile Evangheliei, am găsit harul și îndurarea Domnului, care l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca să tămăduiască nu doar durerile fizice și sufletești, ci ca să moară purtând povara păcatului nostru și scăpându-ne de mânia justificată a lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, El ne-a descoperit voia Tatălui Ceresc pentru noi toți. Viitorul de care El vrea să ne bucurăm, cerându-ne să nu recurgem niciodată la ghicitoare sau astrologi, ci întrebându-L pe Dumnezeu, singurul atotputernic și atotștiutor, care va pune capăt domniei înșelătoare a lui Satan. Iisus spunea, și voia Tatălui meu este aceasta, ca oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică, și eu îl voi învia în ziua din urmă. Dacă v-a plăcut această emisiune și vreți să ne transmiteți gândurile dumneavoastră, vă rog să ne scrieți la adresa de pe ecran. Căsuța poștală 38203, București. Asemeni celor două protagoniste din emisiunea de astăzi, și eu am cunoscut adevărata pace și eliberare pe care numai Hristos o poate oferi. Domnul Iisus Hristos a spus despre sine că este singura cale adevărată și ne-a îndemnat astfel. Veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. În fața dumneavoastră sunt puse două alternative. A vă închina viața lui Hristos, primind viața veșnică, sau a vă lăsa în continuare înșelați de metodele sortite pieirii ale celui rău. Emisiunea Decizii astăzi vă îndeamnă să luați o decizie. Mântuirea oferită de Domnul Iisus Hristos se adresează tuturor oamenilor. Haideți să sfințim această zi închinându-ne Mântuitorului nostru cu următoarea rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta recunoscând că am rătăcit pe căi care ne îndepărtau de Tine și din pricina cărora merităm plata păcatului, care este moarte. Te rugăm să ne ierți pentru că am căutat soluții prin metode greșite și nu am alergat de la început la Tine. Îți mulțumim că L-ai trimis pe Fiul Tău, pe Domnul Iisus Hristos, care prin moartea Lui pe cruce ne-a scos din mocirla păcatului și din ghearele celui rău și vrem să-Ți închinăm Ție întreaga noastră viață, pentru că de acum înainte Tu să fii singurul ei stăpân. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Cu aceste gânduri vă spunem la revedere și vă îndemn să vă gândiți la deciziile pe care le veți lua în fiecare zi. Personal, doresc ca întotdeauna să luați deciziile care să vă dea fericirea, pacea și viața veșnică. La revedere și pe curând!